Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Aleksandar Vučić najavio recipročne mere Hrvatskoj zbog zabrane ulaska ministra Vulina. Bivši diplomata Simeon Pobulić.
Pa jedino da zabrani nekome od njihove ministra da dođe u Srbiju. Ja ne mogu da shvatim da bi sada Srbija išla na neke vrlo oštre odgovore, jer to na kraju kraja uopšte nije potrebno.
Odbrana Radovana Karadžića na žalbenoj sednici traži novi proces. Londonski sud presudio u prvostepenom postupku da Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj, čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina, novinarka Safeta Biševac.
Čini mi se da je samo Josip Broz Titul u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije u Federaciji BiH.
Mislim da je puno više prednost vakcinacije nego što može biti štete.
Baš sam pokušala izabrati manje zlo. Nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk sutra kreće u posjetu zemljama Zapadnog Balkana s porukom da Europska unija jeste i ostaje najpouzdaniji partner celog regiona i da će majski susret na vrhu Europska unija Zapadni Balkan potvrditi europsku perspektivu regiona. Predsjednica Savjeta Federacije Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko počela je danas posjetu u BiH. Ona se između ostalog obratila i delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina является важным партнером России на Балканах.
Bosna i Hercegovina jeste važan partner Rusije na Balkanu.
Mi često postavljamo pitanja zašto Bosnu i Hercegovinu, druge države Europe postavljaju pred izborom ili Europska unija ili Rusija. Meni se čini da takav diktat nije prihvatljiv. Same zemlje trebale bi da rješavaju i jedno nikako nije u suprotnosti sa drugim. Sami trebale bi da rješavaju sa kim trebale bi da razvijaju uzajamno korisnu saradnju.
Matvinjenko bi sutra trebalo da se obrati i na sednici Skupštine Republike Srpske. Nekoliko stotina Banjalučana okupilo se ispred zgrade tužilaštva Republike Srpske, gdje su izrazili nezadovoljstvo radom ove institucije u slučaju smrti tragično nastradalog Davida Dragićevića. Njegov otac Davor Dragićević je još jednom izrazio nezadovoljstvo radom nadležnih na utvrđivanju istine u ovom slučaju.
Še ne znam gdje je ovo slučaj, koga vodim, apsolutno ne znam, pošto nisam obaviješten ni da dođem na kafu pa da mi nešto kaže, ne znam ništa, kamo li zvanični dokument. Rekao sam, Davor Dragićević ima jedini dokument potvrde o smrti koji je dobio Rovo groblje u Vrbanji.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj uručio Nataši Kandić, osnivačici Beogradskog fonda za humanitarno pravo, Zlatnu mapu Kosova, u znak zahvalnosti za dati doprinos i objavi tačnih podataka ubijenima i nestalima u ratu na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron počinje trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će pokušati da spasi nuklearni sporazum sa Iranom. Biće reći i o transatlantskim odnosima. Jermenski premijer Serge Sarkisian danas je podneo ostavku posle višednevnih antivladinih protesta u toj zemlji. Protestovalo se zbog Sarkisianovog preuzimanja funkcije premijera sa proširenim ovlašćenjima posle dva mandata na mestu predsjednika zemlje, što se tumači kao njegovo nastojanje da neograničeno zadrži vlast. Sud u Briselu sudio je na po 20 godina zatvora francuskog ekstremista Salaha Abdesalama i njegovog tuniskog saučesnika Sofijana Ajarija zbog učestvovanja u pucnjavi s policijom 15. marta 2016. godine u glavnom gradu Belgije. Abdeslam je bio mjesecima u bekstvu i tada je bio jedan od najtraženijih ljudi u Europi zbog povezanosti s napadima u Parizu iz novembra 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najavi predsjednika Srbije da će Zagrebu odgovoriti recipročnim merama nakon što je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, pošto je izjavio da o tome da li će putovati u Hrvatsku odlučivati vrhovni komandant vojske Srbije, a ne hrvatski ministri. Više pojedinosti Branka Trivić.
Odluku Zagreba da ministar odbrane Srbije Aleksandru Vulinu zabrani do daljeg ulazak u Hrvatsku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je rekao, ne razume. Nazvao ju je ishitrenom i nervoznom i dodao da je to učinjeno zbog Vulinovih izjava. Voleo bi, kazao je, da neko u Evropskoj uniji ne uvodi verbalni delikt, a što se tiče odgovora Srbije, ovo je najavio.
Srbija kao suverena i kao nezavisna zemlja sasvim sigurno reagovaće recipročnim merama. Kakvim merama, to pretpostavljam da će odluku doneti vlada Srbije na svojoj narednoj sednici u četvrtak,
rekao je Vučić. On je također kazao da ne očekuje reakciju Evropske unije povodom isticanja zastave sa ustaškim pozdravom za dom spremni u Jasenovcu. Upitan koje bi to recipročne mere prema Hrvatskoj Srbija mogla preduzeti, nekadašnji diplomata Simeon Pobulić za Radio Slobodna Evropa lakonski kaže:
pa jedino da zabrani nekome od njihove ministra da dođe u Srbiju.
Pobulić odmah dodaje da ne bi imao razumevanja za bilo kakve oštre odgovore Srbije prema Hrvatskoj.
Ja ne mogu da shvatim da bi sada Srbija išla na neke vrlo oštre odgovore, jer je to na kraju kraja uopšte nije potrebno. Ja ne bih pravio od toga neku veliku stvar,
kaže ovaj bivši diplomata. Vučić je kritikovao to što, kako je rekao, kao da se Srbima brani da govore o zločinima u Jasenovcu i da ako to bude tako, Srbija treba da razmisli o tome da sama izgradi neko spomen obeležje i za taj i za druge zločine.
Onda ćemo mi razmatrati neke druge predloge da ovdje u našoj Srbiji uradimo posao koji nismo bili u stanju da uradimo još od Drugog svjetskog rata. Da popišemo žrtve i Jadovna i Prebilovaca i Golubnjače i Jasenovca i sve druge žrtve i da ovdje napravimo i muzeje holokausta i muzeje koji bi govorili o stravičnom stradanju srpskog naroda, pri čemu mi nikada ne bežimo od toga da govorimo i o zločinama koje su pripadnici našeg naroda počinili.
Rekao je Vučić. Oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je rekla da joj je veoma žao što je ministru odbrane Vulinu uskraćena mogućnost da poseti Hrvatsku. Dodala je da je za Srbiju stabilnost u regionu prioritet i da zbog toga vlada ostaje otvorena za dijalog sa susedima.
Žao mi je što se situacija sa Hrvatskom ponovo donekle pogoršava. Mislim da nije dobro što premijer Plenković nije uzvratio moj poziv. To pokazuje da ne postoji spremnost za dijalog na premijerskom nivou, što je nesrećna okolnost. Mislim da je loše što se bilo kome zabranjuje ulazak u Hrvatsku, zato što onda to otvara jedan veliki prostor za arbitrarnost koje zemlje i kome i na osnovu čega uskraćuju gostoprimstvo. I mislim da to nije evropska vrijednost, ali bez obzira na to važno je da mi budemo fokusirani na budućnost. I mislim da bez otvorene komunikacije između Srbije i Hrvatske region ne može biti stabilan,
izjavila je Ana Brnabić. Tu regionalnu stabilnost i normalizaciju odnosa sa susedima ministar odbrane Aleksandar Vulin svojim zapaljivim izjavama veoma često dovodi u pitanje. Vlatko Sekulović, kolumnista i nekadašnji državni sekretar za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije jasno da li Aleksandar Vulin Aleksandru Vučiću služi kao megafon za sopstvene nacionalističke stavove iz prošlosti ili za nacionalistički deo biračkog tela.
Mislim da Vučić koristi Vulina i njemu slične kako bi se kamuflirao prema nacionalističkom delu biračkog tela i kako bi se prikazao na neki način većim nacionalistom od Šešelja. I to je funkcija Vulina. E sad, jedino je pitanje koliko je to stvarna namera u smislu neke politike prema Hrvatskoj, a koliko je to ipak neko taktičko prilagođavanje. Da li se tu radi o neprevaziđenim stavovima iz prošlosti ili se radi o izbjegavanju konfrontacije sa tim nacionalističkim biračkim telom za koje jednostavno Vučić ne može da pretpostavi kakav će biti krajnji ishod političkog sukoba,
ocenjuje Sekulović. Podsjetimo, u februaru, uoči susreta u Zagrebu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Aleksandar Vučić je ocenio da Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. Tih 180 dana još nije prošlo, a skorašnji incidenti svedoče da Vučićev apel nije uslišio ne samo ultranacionalistički lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je pre nekoliko dana po sopstvenom priznanju izgazio hrvatsku zastavu, nego i član vlade Srbije, ministar vojni Aleksandra Vulin, koji ne propušta prilike za zapaljive izjave o Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz Haškog suda pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove počeo žalbeni pretres u predmetu protiv bivše predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora za genocid i najteže ratne zločine, beleži Dženana Halimović.
Prema tvrdnji odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina zatvora pred Haškim tribunalom za genocid i druge ratne zločine, prvostepeni postupak bio je manjkav proces koji je doveo do nepravičnog rezultata. Ovo su tvrdnje iz njegove žalbe čije je iznošenje počelo pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Karadžićeva odbrana iznosi 50 žalbenih osnova u kojima se traži poništenje presude ili da se naloži novo suđenje. Braniteljica Kate Gibson, govoreći o njima, kazala je:
pokušali smo danas pokazati kako je optužba navela prvostepeno vijeće u grešku. Prvo, time što je definirala predmet tako da se njime nije dalo upravljati, odbila ga je smanjiti, inzistirala na ogromnim količinama dokaza, na taj način objelodnjivala stvari vezane za dokaze da su njime bile preplavljeni sve strane u postupku. Međutim, najvažnije je to da je raspravno vijeće samo zbog toga što je svima bilo lakše uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Sudije u prvostepenom postupku prihvatile su, kako tvrdi odbrana, ogromnu količinu činjenica, da se nije uzelo u obzir pitanje tačnosti navoda tužilaštva. Na pitanje sudije Teodora Merona je li to uticalo na presudu, Gibsonova kaže:
to je u stvari drugi krak onoga što je nefer u ovom suđenju. Mi tvrdimo da je suđenje toliko preplavljeno ovim presuđenim činjenicama i neproverenim dokazima da je to našlo svog puta i do presude.
Što se tiče osude za genocid, ono što je odbrana ukazala jeste da je upitno na osnovu razgovora s Miroslavom Deronjićem i kasnijih akcija tvrditi da je Karadžić naredio eliminaciju zarobljenika, već je namiravao, kako tvrde, zatvoriti ih u logor Batković. Svoje izlaganje nastavio i sam Karadžić, koji se za razliku od svojih prethodnika više usredsredio na kontekst i politički osnov za donošenje ranije presude. Na argumentaciju odbrane repliku su iznijeli i tužioci, koji smatraju da argumenti o tome da se radilo o nepravičnom suđenju nemaju mjesta.
Sve njegove žalbene osnove imaju ozbiljne probleme. Prva polovica odnosi se na ono što on zove argumentacija o pravičnom suđenju. Međutim, nije pokazao nikakvu nepravičnost, a pogotovo nije uspio pokazati da bi trebao dobiti novo suđenje.
Inače, tužilaštvo će u 4 žalbena osnova tražiti kaznu doživotnog zatvora, ali i osude za genocid u drugim opštinama. Prema onome što je ranije najavio Meron, predsjedavajući sudija žalbenog vijeća u ovom predmetu, presuda se može očekivati u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O još jednom sudskom postupku, londonski sud prvostepeno je presudio da osnivač Agrokora Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj. Hrvatska ga traži zbog, kako bi mu se sudilo, nezakonitog pribavljanja više od 150 miliona evra, javlja Eni Zebić.
Nema prepreka za izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, odlučuje prvostupanjski sud u Londonu. Sud je odbio stav obrane da Todoriću prijeti politički progon i da mu zbog sporosti hrvatskog pravosuđa prijeti dugotrajni boravak u pritvoru. Todorićevi odvjetnici kažu kako je odluka suda očekivana i da niti sam Todorić nije želio forsirati pred londonskim sudom tezu o političkom kontekstu suđenja u Hrvatskoj kao mogućem razlogu protiv izručenja. Detalje je pojasnio Todorićev odvjetnik u Hrvatskoj, Čedo Pradanović.
Ako se već reklo da je vezano za politički motiviran proces, ako se s tim izašlo, onda se to trebalo argumentirati, ovako je ostalo na pola puta. On je naime od toga, koliko znam, odustao, nije želio da se o tome raspravlja. Mi smo dosta toga spominjali u našoj javnosti, je li on i mi, ali evo, pred ovim sudom se nije o tome raspravljalo.
Hrvatska po europskom uhidbenom nalogu traži izručenje osnivača Agrokora Ivice Todorića, kako bi se njemu, njegovim sinovima i 12 menadžera i revizora Agrokora sudilo bilo zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju 1,142 milijuna kuna, preko 150 milijuna eura u slučaju Agrokor. Osim toga, sudit će ih se da su za jednu pravnu osobu pribavili nepripadnu imovinsku korist od dodatnih 320 milijuna kuna, preko 40 milijuna eura, pribavljenih krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga. Sada slijedi Todorićeva žalba Visokom sudu u Londonu, a ako to ne bude dopušteno, moguće je, iako se to rijetko dešava, da slučaj završi na Vrhovnom sudu, kao što je recimo bio završio slučaj Assange. Procjenjuje se da bi to moglo trajati najdulje 6 do 8 mjeseci. O postupku u Londonu, ali i o nastavku postupka u Hrvatskoj za naš program govori ekspertica za pravosuđe, novinarka portala Telegram, Ana Rajić-Knežević.
Hoće li on u konačnici biti izručen Hrvatskoj, meni je u ovom trenutku doista teško procjenjivati. Vidjet ćemo, apsolutno nema razloga da se tako nešto ne dogodi. Istraga u Hrvatskoj za to vrijeme ide svojim tijekom. Ispituju se svjedoci, da neki svjedoka tužiteljstva zapravo ne može doći jer se nalaze u Švicarskoj i otežana na neki način suradnja sa švicarskim pravosuđem i osiguravanjem iskaza tih svjedoka koji su dosta ključni, jer znamo da je gospodin Todorić imao registrirane firme u Švicarskoj preko kojih je dio ovih malverzacija koje mu se stavljaju na teret i zapravo realizirao.
Todoriću je postrožen pritvor, odnosno u buduće se mora javljati policiji svakoga dana, a ne tri put jedno kao do sada, i svakoga dana do 21 sat mora biti u svom stanu. I dalje nosi elektronsku narukvicu, jamčevina nije povišena jer je hrvatsko tužiteljstvo potvrdilo da mu je imovina u Hrvatskoj zamrznuta, a njegovi odvjetnici tvrde da mu za preživljavanje pomažu prijatelji. Poznavatelji procedure kažu kako je engleski sud u ovom postupku izručenja probio, odnosno prekoračio sve rokove po europskom uhidbenom nalogu. Koncern Agrokor, koji u Hrvatskoj susjedstvu zapošljava oko 60 tisuća ljudi, zapao je u ozbiljne probleme sa solventnošću. Prošlog travnja u koncern je uvedena izvanredna uprava, a protiv Todorića otvorena istraga. On je u jesen otišao iz Hrvatske u Veliku Britaniju, za njim je Hrvatska poslala europski uhidbeni nalog i zahtjev za izručenjem i u studenom je sud najavio da će odluka biti donesena u proljeće, što se uz nešto kašnjenja i desilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina, pripremila Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila dve osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila tri mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze, u samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada.
Pa i treba, vidiš, oni dosta angažuju za ta mir i za ovaj region.
Halmir. Ne, ja mislim protiv, može ko hoće da bude početni građanin. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševa smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre 3 godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U regionalnom programu o izbjegavanju srpskih biznismena na severu Kosova da plaćaju poreze, što nanosi milionsku štetu budžetu Kosova, ali i stvara neravnopravnu konkurenciju na tržištu, javlja Amra Zineli.
Kosovski nadležni organi povećali su aktivnosti kako bi se istražili i identifikovali svi slučajevi oni koji pokušavaju da izbegnu plaćanje poreza, nešto što je prisutno na cijelom Kosovu, a najviše u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kažu iz Poreske uprave Kosova. Zamenik direktora ove institucije, Hamdi Hođa, kaže da je prošle nedelje po prvi put sprovedena poreska istraga u Zubinom potoku na severu Kosova, a gde je identifikovan slučaj fiskalne evazije, dok su drugi slučajevi dalje predmet istrage. Po njegovim rečima, u fiskalnoj evaziji su uglavnom uključena preduzeća koja se bave trgovinom ili aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje nevažeće dokumentacije kako bi se izbegao porez. Na osnovu ovlašćenja tužilaštva prošle nedelje smo sproveli aktivnost tokom koje je oduzet materijalni dokaz za koji se sumnja na utaju poreza, gde se veruje da je samo u jednom slučaju vrednost fiktivnih transakcija bilo oko 4 miliona eura. Radi se o izdavanju računa bez kretanja robe ili isplate, dakle izdavanje fakture iza koje nije stajala ekonomska aktivnost, kaže Hođa. On dodaje da je Poreska uprava veoma aktivna na terenu, a da je to najbolje pokazuje i pad fiskalne evazije poslednjih godina, odnosno porast poreskih prihoda. U domaćim i međunarodnim izveštajima često se naglašava da ilegalna ekonomija na Kosovo predstavlja više od 30% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 1,8 miliona eura godišnje. Da je fiskalna evazija na severu zemlje u porastu, kaže i Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova. Najveći izazov je sever Kosova i partnerstvo kompanija na severu sa onim unutar Kosova. To šteti konkurenciju, a pre svega i mogućnosti da Kosovo postane atraktivnije za strane investitore, navodi on. Profesor ekonomije Berim Ramosaj ističe da Poreska uprava nema dovoljno kapaciteta za borbu protiv fiskalne evazije, te dodaje da ona prisutna na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. Postoje mnoga preduzeća, bilo albanska ili srpska, koja su povezana i koja se bave fiskalnom evazijom, naročito kada se radi o naftnim derivatima, tvrdi on. A pored toga, sever Kosova još uvek nije snabdeven fiskalnim kasama. Grđaliju iz Privredne komore Kosova kaže da s obzirom da proces snabdevanja fiskalnim kasama na severu još nije okončan, ako inače počeo 2010. to najbolje govori o ilegalnoj ekonomiji. Komora je o tome često alarmirala institucija Kosova. Sever Kosova, koji je pretvoren u crnu rupu ne samo za Kosovo, već i za Balkan, manipuliše podacima, šteti budžet Kosova, a sve to direktno utiče na ekonomski razvoj i na privatni sektor, ističe Grđaliju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije, koliko Podgoričani čitaju a povodom Međunarodnog dana knjige?
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se.
Se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmere na čitanje knjiga, već na neke druge stvari.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije dece u Federaciji Bosne i Hercegovine. U nekim područjima niži je čak od 40% i nastavlja padati, što može biti rizik za pojavu epidemija i to bolesti koje su davno iskorenjene. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Majka 8-godišnjeg dječaka Amina Čorbo Zeća sa strahom od posljedica ispratila je svaku vakcinu svoga sina.
Puno je tih lobija koji su protiv vakcinacije, a nemamo nikakvih dokaza da je riječ o posljedično nekoj veze nekih bolesti koje nastaju kod djece, jer ja vjerujem da je medicina toliko uznapredovala da mi ćemo vrlo lako dokazati neku vezu bolesti koja dođe kod djete. Mislim da je puno više prednosti vakcinacije nego što može biti štete.
No druga majka 2 djece koja želi ostati anonimna zbog straha odlučila je da ih ne vakciniše.
Nekako, baš sam pokušala izabrati manje zlo, jeli, od 2. Znam da jedno i drugo nosi svoje rizike. izbio sam vidjela autizam i također nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Polemike koje se vode uglavnom na društvenim mrežama u vezi sa famoznom MMR vakcinom koja se prima protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuju je sa pojavom autizma. Sumnju da su vakcine štetne podgrijao je prije 15 godina jedan doktor, ali njegove tvrdnje su osporene. Specijalista u oblasti pedijatrije Fahrija Skokić objašnjava.
Iz jednostavnog razloga što se pojavio jedan članak u Lancetu prije nekih 15 godina koji je objavio jedan gastroenterolog, znači nije ni pedijatar, i koji je tu vakcinu povezao sa autizmom. Nakon dugogodišnjeg istraživanja i provedenih studija dokazalo se da je taj njegov rad bio zaista naučno neutemeljen, da je na neki način bilo obmanjivanje javnosti, tako da je on izgubio i licencu za rad, ali ostalo taj gorak ukus u ustima roditelja.
Gorak okus koji je ostao nakon toga i strah bazirani su na mitovima, kaže za naš program šefica pedijatrijske službe u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo Amra Junuzović-Kaljić. O kvaliteti vakcina koje se danas daju mladima kaže.
Napretkom tehnologije dolazi se do takvih prečišćenih vakcina koje su visoko kvalitetne i koje su sigurno mnogo kvalitetnije od onih koji su se upotrebljavali par decenija ranije. U principu, mogućnost da farmaceutska industrija koristi taj način kako bi naštetio čovječanstvu zaista ne stoji.
Zbog pada broja imunizirane djece u pojedinim susjednim zemljama došlo je do epidemije, čak i sa smrtnim ishodom. Stepen vakcinisane djece uveliko varira i na području Federacije BiH, a u nekim dijelovima obuhvat vakcinisane djece ispod 40%, što predstavlja rizik od epidemije, upozorili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ponovo pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. U tom BH entitetu, prvi put roditelj koji nije pristao vakcinisati dijete novčano je kažnjen. Epidemiologinja iz Doma zdravlja Modrića Slobodanka Simić za naš program kaže.
Naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Pedijatri ipak savjetuju roditeljima da se informišu prije nego donesu odluku da li da vakcinišu svoje dijete. Prednost daju edukaciji u odnosu na sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije povodom Međunarodnog dana knjige Koliko Podgoričani čitaju, beleži Predrag Tomović.
Koordinatorka manifestacije Noć knjige, koja se održava na 60 različitih lokacija u 15 crnogorskih gradova, Marta Mihičić iz nevladine organizacije Kultura Plus, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Crne Gore kupuju knjige. Čitaju, ističe Mihičić, različitu literaturu.
Popularan je Šveđanin Beckman, njegovo djelo Čovjek po imenu Uve. Čita se mnogo Elena Ferrante, njena na dijelu o napoljskim prijateljicama, mnogo poznata širom svijeta. Čita se i dalje, je vrlo popularan Coelho. Čitaju se i naši pisci, i Brković, i Bečanović. Čita se Irvin Jalom. Klasici, odnosno kupuju se lektire, jel, kupuju se i Mali princ, a nam je izuzetno drago, Mali princ je uvijek u modi.
Martu Mihičić smo pitali da li knjiga kakvu znamo ustupa mjesto digitalnoj, naročito u eri uređaja poput kompjutera i mobilnih telefona i drugih elektronskih platformi.
Neka istraživanja u svijetu su pokazala da ljudi sve više i više čitaju digitalne knjige, da im je to onako zgodno.
Građani i dalje čitaju knjige i za sada ne žele da stare, dobre knjige mijenjaju nekom digitalnom platformom za čitanje. Oni koje smo anketirali čitaju razne stvari, od klasike do motivacionih knjiga.
Nekako sam se vratila, bila na Dostojevskog. Zadnja je to bila koju sam pročitala, Zapisi iz mrtvog doma.
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se. Žene uglavnom se čitaju, to sam ja primetila, motivacione knjige. I vidim da ljudi dosta čitaju knjige ipak na papiru, znači štampane knjige. Nije to elektronski kao miris, jednostavno kad uzmeš knjigu u ruke.
Ma ja se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmjere na čitanje knjige, već na neke druge stvari.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Bogdanom Tanjevićem, uglednim košarkaškim trenerom iz Bosne i Hercegovine, i Šaulom Adanijem, svjetskim rekorderom u brzom hodanju i preživjelim logorašem iz Bergen-Belsena.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću dodijeljena je državna nagrada za sport za 2017. godinu. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport najviše je priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta. O nagradi, ali i sportu, košarkaškom klubu Bosni, odlasku mladih talentiranih igrača, Selma Boračić-Mršo razgovara sa Bogdanom Tanjevićem.
Gospodine Tanjeviću, koliko vam znači ovo priznanje?
Pa eto, ja mislim da su ovi današnji rukovodioci iz Ministarstva civilnog društva meni nadoknali nešto što sam trebao da dobijem. U ona vremena bio sam predložen za 27. julsku, tad je ta bila najveća državna nagrada. Ona je imala malo i širi pojam, ovo je za nagrada za sport, ona je bila uopšte, jeli, kao ga kažem, malo jača. To se dešavalo gdje 82. Naravno da mi znači, ima tu, jeli, i melanholije, znači došao si blizu kraju, jeli, kad ti počnu nagradama te vrste, ali istovremeno je zadovoljstvo, naravno, to nekako čovjek ugodi.
Prilikom uručivanja nagrade spomenuli ste nebrigu države za sportiste koji okončaju karijeru. Kako država ne brine dovoljno za njih, koliki je to problem?
Ba dobro, nisam ja mislio da kritikujem, ja znam u kakvim situacijama su administracije ovih država novih i nije lako, ali mislim da bi se za nekoliko tih, ako ništa, najisturenijih sportista koji su postali i za ovu i za onu staru veliku zemlju rezultate svjetske, da bi se moralo naći. To nije velika suma, to je jako mala suma, da se na neki način pokrije njihova sad već druga faza života, da mogu da iziđu na kafu, recimo, i da plati stan. To su u ovim drugim krajima već dosta dobro riješili. U Srbiji to su neke penzije od vrijednosti u dinarima od 1000 eura, u Sloveniji je čak i više. Dobro, Slovenija inače ima više plate standarde, u Hrvatskoj mislim da je nešto između Slovenije i Srbije. U Crnoj Gori je to dosta dobro riješeno i postoje te penzije zaslužnim sportistima.
Nakon što ste košarkašku reprezentaciju Crne Gore doveli među 16 najboljih u Europi, oprostili ste se od aktivnog trenerskog života. Nedostaje li vam košarka?
Ma meni nedostaje trening, nedostaje mi igrač. Eto, to bi volio i sad sam ja tamo u ovoj novoj funkciji u Talijanskoj košarkaškoj federaciji, nekakvog direktora svih selekcija, jeli, muških i ženskih.
Rođeni ste u Pljevljima. Veliki dio života proveli ste u Italiji, ali vas se najviše vezuje za Sarajevo. Tu je počela vaša košarkaška priča, jedna zasigurno od najljepših koje su napisane u bogatoj istoriji loptanja pod obručima. Šta mislite o današnjem košarkaškom klubu Bosna?
Ma, Bosna je, mislim, jedna tema neprebolna. Tu su u zadnjih 20 godina usponi i padovi. Naravno da mislim da nije dobra situacija, svaki put kad se digne malo entuzijazama opet se padne dole, ali to je sve problem novca, banalni problem novca. Ne može se bez novca ništa raditi, jer Bosna nema sreću da je državni projekat, državni klub, to se na neki način može kazati za budućnost, za Crvenu zvijezdu, pa i za Olimpiju. Nekada je to bila Cibona u Zagrebu, jel? Gdje se na neki način s državnim finansiranjem održavao određen kvalitet. Bosna je u situaciji u kojoj nema tu poziciju i onda je ovisna o tim nekim, ne zna se nikakvim izvorima sredstava da bi se preživilo samo. Ja.
Boli li vas stanje u kojem se klub danas nalazi?
Mene to naravno boli, ali ima tu mnogo ozbiljnijih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspadom Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Ima ozbiljnijeg problema, to je pitanje zaposlenosti, plata. Ljudi treba da imaju nekav pristojan ili polupristojan život, familija, da idu na posao, podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je, da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košarka.
Kako ocjenjujete regionalnu ABA ligu? Kakva se košarka igra danas? Koliko se razlikuje od one koju ste vi baštinili?
U to vrijeme su svi najbolji igrači bili ovdje s nama. Nisu odlazili u inostranstvo sa 18 ili 15 ili 16 ili 14 čak godina. Bilo je to takmičenje naših igrača protiv tamo kolega na druge strane. Izuzetan talenat igrača. Danas je to ipak drugčije kao što je u Italiji. Nažalost, timovi su obojeni drugom bojom. To su stranci. Ja i u Italiji. I u Italiji zagovaram da klubovi se oslanjaju na nukleus igrača, jel, kućnih, i da onda stranci samo dovode da popunjavaju pozicije ili probleme u igri koje treba da pop, ali da budu nosioci vode, ne nosioci programa, jel. Ja to zovem bojom kluba, igrači koji su ponikli u klubu ili koji su, jel, domaći sa naših terena. Dakle, smatram da ne mogu se postići dobri ili veliki rezultati bez te boje koju čine igrači doma.
Kako zadržati mlade talentovane igrače?
Teško, već i zbog toga što se veliki evropski klubovi odvode igrače na 14 već godina. Na 13, evo, mali Dončić je otišao u Real Madrid sa 13 godina iz jedne mnogo bolje ekonomske situacije i jedne sigurnije države Slovenije je našao da je tamo još bolje, jel? To je teško, mi se tu ne možemo odbraniti od toga. Čim ovdje se ispili talentovan igrač, to su već 3, 4, 5 klubova, naravno postoje agenti koji se tu mešetare, traže za sebe, ne traže kako da pomognu klubu, nego kako sebi da pomognu i ostalo. Roditelji su najčešće u ekonomskoj situaciji koja nije briljantna i naravno neko im uzme dijete na školovanje obećavajući da od njih napraviti milionera. Hajde se ti sad odbranite od toga. Ja bi vjerovatno.
Putovali ste poslom širom Europe, gdje ste radili u Italiji, Francuskoj, Turskoj. Gdje ste se najljepše osjećali?
Ja imam odličan talenat prilagođavanja sredini, stvaranju novih prijateljstava. Tako da se ja osjećam jako dobro na... Sad sam već 31 godinu u Trstu. Između 2004. i 2013. sam živio stabilno u Istanbulu, jel? I ne mogu nam... Da ne volim Istanbul, strašno volim Istanbul. Ali volim i Trst. Volim i Kazetu gdje sam bio 4 godine. Volim Lyon gdje sam bio godinu dana. Limož. Ali u Trstu sam najviše proveo vremena i tu nam je, jeli, dom ili kućište. Tu oko mene su i djeca. I... Sarajevo, naravno, je izvan konkurencije. Izvan konkurencije. Jer ovdje sam najviše na svom. Najviše na svom, jel? Najviše sati mogu da držim govore ovako sad, jel? I da nađem istomišljenike, jel? Najviše istomišljenika nađem ovdje. Jako sam se dobro osjećao i ove periode koje sam bio u Podgorici. Jako sam volio Beograd. 6 godina sam onih nekih ključnih proveo od 18 do 24, jel? Naučio sam ga nogama, jel? Suda sam se dobro osjećao. Uvijek mi je falo ono drugo tamo. I sad kad sam ovdje, fali mi Trst, jel? Fali mi ovo, jel?
Plejada igrača je prošla, da tako kažem, kroz vaše prste. Možete li izdvojiti neke koji su na vas ostavili najveći dojam?
Evo, neću sad prečerivati. Prvi su odgovori uvijek oni najdrži srcu, jeli, koji su, jeli, moj najdrži klub, kako god ogrem, najdrži dio života je vezan za košarkaški klub Bosna, dakle, Mirza Delibaš. Sad imam, nažalost, imam i Sabita Hadžića tu odmah, pa onda Dino Bilalović i ostalo, pa ne govorim svi oni koji su nam donijeli rezultat, Radovanović, Farajić, Đogić, Krvavac. Mislim, to je najljepši dio mog, ne samo ovoga trenerskog života, nego i života, najbolje godine života, ljubav, djeca koja rastu tu, sve još izgledalo fantastično, daleko ovo problemi koje danas čovjek vidi, to je približavanje kraju, jel? Sve je bio puni optimizam, jel? Svake godine je bio neki korak naprijed u rastu. Jako smo se voljeli, jer najvažnije od svega, koliko se voliš nekim, jel? Mi smo se jako voljeli svi. Mi smo imali u pameti događaje iz 90. godina. U pameti. Koliko god sam ovako vrlo, mislim, talentovan da predviđam budućnost, to nisam predviđao.
Šta mislite o košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine danas te selektoru Dušku Vujoševiću?
Pa ja mislim da je ovo odličan put. Po meni, s obzirom koliko se promjena desilo tu i koliko je mladih igrača unutra i koliko je onih koji bi mogli da igraju van, koji ne igraju, iz ovih ili iz onih razloga, da je to do sada jedan izvanredan rezultat. Ali mislim da je u svakom slučaju u dobrim rukama taj program, jer je Duško jedan izvanredan trener i jako drag čovjek koga igrači odmah zavole, jer on voli igrače i oni to osjete pa ga zavole i vjerovatno iz tog njegovog odnosa ima odličan sa Mensom Bajramovićem, odličan su par, njih dvojica. Isto ljudski su vrlo bliski po načinu mišljenja, što je vrlo bitno, jel? Da je nije nemoguće čak i plasman, a grupa je ekstremno teška. Bio bi veliki rezultat kad bi se prošlo u drugu grupu.
Bili ste selektor tri države. Jugoslavije sa kojom ste osvojili srebro, Italije sa kojom ste bili evropski prvak, te drugi u svijetu sa Turskom. Sa klubovima ste osvajali sve što se može. Koji vam je uspjeh najdraži?
Pa ne mogu, a to je tako teško. Svaki komad života je to, je li? Jedna ogromna ljubav za tu grupu ljudi s kojim sam radio, te igrače. Sad ja to, da kažem, ovo je draže nego ovo, Boga mi nema. Samo su lijepe uspomene, je li? To su ono što se slaže, od čega se živi. Sa sve, mislim, zaboravlja gro stvari, najveći broj. Ali neki fleševi mali iz tih jako lijepih ljudskih odnosa koje sam imao sreće da imam uvijek sa igračima su ono što mi daje, da kažem, mir u srcu.
Sa košarkaškim trenerom Bogdanom Tanjevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori Šaula Dani, svetski rekorder u brzom hodanju, nosilac medalje Pierre de Coubertin i preživali logoraš iz Bergen-Belsena. Miloš Teodorović je razgovarao sa Danijem koji je posle 70 godina došao u svoj rodni grad Beograd.
Yes, indeed, nostalgic. I recall some places.
Da, veoma sam nostalgičan. Sjećam se nekih mesta. Imam poseban osjećaj kada prođem pored naše kuće. Moj otac je sagradio tu kuću i renovirao je nakon rata jer je delimično bila oštećena. Morali smo da se odreknemo te kuće jer je Titova vlast uslovljavala davanje dozvole za emigriranje u Izrael 1948. godine time da državi ustupimo svu imovinu kojom raspolažemo. To je bila naša kuća. Tako nešto se ne može desiti u jednom modernom demokratskom društvu. Postoje vlasnička prava, a ona nisu poštovana kada je reč o Jevrejima koji su pretrpeli holokaust.
That suffered during the Holocaust.
Where was your?
Gde se nalazila vaša kuća?
Petra Mrkonjića in Senjak. Modern house.
Bila je to moderna kuća, prelepa, sa dva sprata i podrumom. Danas izgleda gotovo isto kao tada. Na terasi sa prednje strane kuće, na prvom spratu, stoji drvo za potpalu. Mi smo to držali u podrumu.
We stole it in the basement.
Ko je sadašnji vlasnik?
I have no idea.
Ne znam.
Your family had decided...
Vaša porodica je odlučila da napusti Beograd nakon što se Drugi svjetski rat proširio na ove prostore. Kako su vaši roditelji shvatili da će se nešto strašno dogoditi? Pitam vam zato što je puno Jevreja ostalo u Beogradu i Srbiji.
Stay in Serbia.
I don't know, but...
Ne znam, ali u trenutku kada su Nemci napali Jugoslaviju, moj otac je već 6 mjeseci bio rezervni oficir na albanskom frontu. Bio je obrazovan čovjek, završio je fakultet u Nemačkoj, tečno je govorio nemački. Vjerovatno je načuo nešto. Hitler je 1933. godine došao na vlast. Već 1939. je napao Poljsku, pokorio je Baltičke države, Holandiju, Francusku i verovatno su do mog oca stigla vesti šta je Hitler radio Jevrejima. Ne znam, nisam ih nikada pitao.
Vi ste jedan od retkih Jevreja koji je živeo u Beogradu i koji je preživeo Drugi svjetski rat. Da li ste ikada razmišljali o tome na taj način?
Preživeo sam i u prilici sam da ispričam svoju priču. Mit je kada kažu da je bila potrebna sreća da bi Jevrejin preživeo Drugi svjetski rat u Evropi. To je jednostavno mit. mit, jer da bi preživjeli bio je potreban niz srećnih okolnosti, a ne samo jedna srećna okolnost. Mi smo imali tu sreću. Također, moj otac je logički analizirao korake koje valja preduzeti, iako nikada nije unapred mogao da zna šta sutra donosi. Prvo je pokušao da preko Mađarske kupi ulaznu vizu za Tursku. Uspeo je da u švajcarskoj ambasadi u Budimpešti obezbedi neke papire i pasoše koji su nam obezbedili zaštitu. Dovijao se na razne načine. Išao je u Mađarsku i zaposlio se u najvećoj farmaceutskoj kompaniji, a u večernjim časovima je radio u advokatskoj kancelariji koja se bavila zaštitom patenata. Mogao je više da zaradi radeći samo u advokatskoj kancelariji, ali je mislio da će ga to što radi u velikom farmaceutskom koncernu zaštititi. I jeste ga zaštitilo, jer je zahvaljujući radu u tom koncernu izbegao prinudni rad tako što je kompanija zahtevala da bude pušten na ime njegovog doprinosa Mađarskoj. Uvek je razmišljao analitički sa ciljem da zaštiti porodicu.
Ali iz Mađarske ste odvedeni u koncentracioni logor Bergen-Belsen.
Možda je to čak bio najbolji manevar, jer bismo u suprotnom završili u Auschwitzu.
Imali ste sreće?
Da.
From Bergen-Belsen.
Dok ste bili u Bergen-Belsenu, spasli ste se, moglo bi se reći slučajno.
We can say accidentally.
That's half true.
To je delimično tačno. Na putu do Bergen-Belsena stali smo u Lincu i odveli su nas do javnih tuševa. Sjećam se da je moj otac tada osjetio miris gasa.
My father made so and said smell of gas. Smell of gas.
Imao je odlično čulo mirisa. U to vreme već se pročulo šta se u Auschwitzu dešava. Neki slovački i jevrejski zatvorenici uspeli su da pobegnu i napišu izveštaj o tome šta se događa u Auschwitzu. Taj dokument je dospeo do mnogih, čak i do Sjedinjenih Država i Mađarske. Većina ljudi nije želela da veruje u ono što je pisalo u tom dokumentu.
Most of the people did not want to believe.
But let's return to this.
Da se vratimo kada je vaš otac osetio miris gasa.
Na sreću, samo su nas istuširali, ali kasnije smo čuli i druge koji su isto osjetili miris gasa, tako da moj otac nije bio jedini koji je osjetio gas. Nije bio jedini koji je imao spoznaju i strah. Ja se ne sećam da sam se plašio, ali sam imao oko 8 godina, sećam se da sam rekao gas. Nisam znao šta to znači, ali izrekao sam to.
I did not know the meaning of it.
How did you leave?
Kako ste napustili Bergen-Belsen? Zahvaljujući Rudolfu Kastneru? Jesam je u pravu?
Kastner, am I
yes,
right?
Yes. Rudolf. He had many first.
Da, Rudolf. To je bilo njegovo ime. To je bio rezultat dogovora, jednog šireg dogovora da se spase 1000 Jevreja iz Mađarske. Iako Nemci nisu dobili ono što su tražili, dobili su iz Švajcarske izvesnu sumu novca. Posle 6 mjeseci u logoru, pustili su nas u Švajcarsku.
But they released us after six months to Switzerland.
Mr. Ladani, this sounds scary, but we are witnessing.
Zvuči zastrašujuće, ali svedočimo o buđenju desničarskih pokreta u mnogim državama Evrope, na Balkanu, ali i u Nemačkoj, Francuskoj i državama Istočne Evrope. Šta mislite, da li je prerano za zaključak da su narodi Evrope propustili da nauče lekcije o ratu, zločinima, holokaustu?
Genocide, but holocaust.
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u šta veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče. Ali, nažalost, mnogi zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja. Ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Lower rank I see the Austria.
Do you believe the Austria?
Mislite li da se sećanje na Jevreje u Srbiji čuva na odgovarajući način?
The appropriate way.
I don't know.
Ne znam. Ono što znam je da je tek nedavno snimljen film. Nedavno sam gledao na televiziji. Bio je to film o holokaustu. Nisam siguran da li je to bila priča o srpskim ili uopšte o jugoslovenskim Jevrejima. Generalno govoreći, o tome se ne govori puno u javnosti, zato što je sudbina poljskih Jevreja, većine jevrejskih žrtava u Evropi, takva da je ubijeno više od 2 miliona Jevreja u Poljskoj. Dakle, ako uporedite te cifre sa onima sa ovih prostora, brojevi odavde iz bivše Jugoslavije su mali. Ukoliko posmatrate samo Srbiju, broj je još manji. U Francuskoj je, na primjer, ubijeno mnogo više ljudi.
Napisane su mnoge knjige, snimljeni mnogi filmovi, bilo je puno diskusija i stalno se dolazi do jednog zaključka kada govorimo o holokaustu. Zato vas moram pitati, kako živjeti posle iskustva holokausta? Kako biti srećan?
To be happy. Look, if somebody wants to live.
Gledajte, ako neko želi da živi, da svoju životnu priču normalno nastavi, tada ne možete paničiti i ponavljati, gledajte šta mi je svet uradio, ne mogu ostati više na ovom svetu. Morate nastaviti dalje. Neki ljudi su po svojoj prirodi optimistični, ne svi. Znamo one koji su preživali holokaust dok su njihove porodice, čitave porodice, pa čak i ljudi iz komšiluka, prijatelji, svi su bili ubijeni. Znam takve ljude koji su posle svega počinili samoubistvo, ali većina Jevreja koja je preživela želeli su da počnu novi život. Verujem da je većina njih, ne kažem svi, već većina, želela da bude izvan okolnosti u kojima su smatrali da su opasnosti da budu manjina u društvu, tamo gde je većina bila drugačija i gde bi mogli da se ponašaju drugačije. Želeli su da imaju sopstvenu državu, to je u to vreme bila Palestina, pa Izrael. I tamo je odmah posle holokausta veliki broj Jevreja emigrirao ilegalno, uz rizik da budu uhvaćeni od strane Britanaca, zatvoreni i tako dalje, ili da nekako umru na obali mora, ali želeli su da budu među svojim ljudima u svojoj zemlji.
But to be among their people in their own country.
If we know what's...
Ako uzmemo u obzir šta se sve u Izraelu događa decenijama, da li bi bilo pregrubo reći da Izraelci i Palestinci sve to vreme žive u nekoj vrsti vanrednog stanja?
Najpre, osim na granicama, u Izraelu vlada mir, miran život. Mi imamo kratke periode ratova, ali generalno govoreći živimo miran život. Izrael želi permanentni mir, to je ono što smo oduvek želeli.
Verujete da je moguć?
Znam što je problem. Problem je taj što arapska nacija, ne cela, jer vidimo da neke države poput Saudijske Arabije menjaju svoje stavove prema Izraelu, neće da prizna pravo Jevreja da budu tu. Mi imamo mir, ali je to takozvani mir.
Njihov odgovor bi verovatno delom bio da Jevreji ne žele da priznaju pravo na njihove teritorije, te da su zapadna obala i Gaza okupirane.
To nije tačno. Oni su od izraelskog premijera dobili mirovne ponude. Date su im natrag mnoge teritorije mirovnim ugovorom, ali kažem da problem nisu granice, već želja da se ne prizna pravo na postojanje jevrejske države ili da Jevreji budu tu.
Ali izvesno je da kada imate konflikt u nekom društvu, sličan izraelsko-palestinskom, problemi su uvek na dve strane, na svim stranama. Slažete li se?
Do you agree with me?
Extremists exist on both sides.
Ekstremisti postoje na obe strane, ali veći deo izraelskog društva ne želi teritorije, već trajni mir.
For real peace.
Imate li prijatelje među Palestincima?
Palestinians?
Imam prijatelje među izraelskim Arapima. Imamo izraelske Arape koji su studenti na univerzitetima. Danas nema apoteke u Izraelu u kojoj ne radi neko ko je izraelski Arapin. I verujte, sa njima smo u prijateljskim odnosima.
In friendly relation with them.
Moramo pomenuti izbivanje iz 1972. godine. Zahvaljujući jednom skoku kroz prozor, spasili ste se u vreme terorističkog napada u vreme olimpijskih igara u Minhenu. Kako se sećate tih dana?
First, I remember very well everything that happened.
Najpre, sjećam se jako dobro svakog događaja. Sjećam se šta se događalo u Bergen-Belsenu mnogo godina ranije, ali također i u Minhenu. I ono što me pitate, delimično su kreirali novinari. Zato što na hebrejskom jeziku postoji jedna, ne dve reči, za terasu i balkon. Moja spavaća soba je bila tu i imala je staklena vrata. Sva šestorica iz mog apartmana, jedan po jedan, smo odlazili preko terase. Ja sam bio poslednji i prešao sam kod šefa naše misije u apartman broj 5. Dakle, kada sam u to vreme rekao nekom novinaru da smo svi otišli preko terase, upotrebio sam hebrejsku reč koja ima dva značenja. Tada su mnogi ljudi shvatili da sam skočio kroz prozor sa drugog sprata.
As jumping from a window in the second floor.
We had luck one more. Opet ste imali sreće svakako. Ali mi smo sada u Srbiji, državi i regiji u kojoj nesumnjivo veliki broj ljudi pati od posttraumatskog sindroma. Posle svih vaših iskustava od Drugog svjetskog rata do danas, šta bi bio savjet? Kako se nositi sa tim?
How to fight against that? In my case,
u mom slučaju, i to je moja čvrsta vera, treba biti optimista.
It's
very difficult. Veoma je teško biti optimista ako znamo šta se događa u svetu tamo gde vi živite, ovdje gde se nalazimo, u Siriji, na primjer. Zaista nije lako biti optimista.
Still, that's my advice. Be an optimist.
Ipak, moj savjet je opet da budete optimisti. Gledajte, ljudi pripadaju različitim religijama. Veruju u sudbinu, u Boga. Ja sam ateista, pa ne verujem u takve stvari. Morate da se držite svojih moralnih pravila, da se zalažete za njih i da usklađujete svoj život sa njima. Verujem da je optimizam i u smehu, humoru, živeti tako.
And to live it.
You just had a lecture on the Holocaust issue. Upravo ste održali predavanje o holokaustu studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Generalno govoreći, koji je vaš utisak? Koliko teško je ovim mladim ljudima, takozvanim milenijalcima, približiti iskustva rata, ratnih zločina, genocida, holokausta?
Experience of war, war crimes, genocide, holocaust. What my impression is.
Moj utisak je da neki ljudi najpre dođu da čuju. Ja imam veliko iskustvo u univerzitetskim predavanjima u mojoj oblasti, sportu. Znam, nekima je dosadno, ali je bitno da slušaju. Nadam se da, kada čuju priču, ona ima na njih uticaja. Moj moto bi bio nikada ne zaboraviti, ali pokušati da se predupredi da se takve stvari ponovo dogode. Da li sam uspešan ili nisam, budućnost će pokazati.
Whether I was successful or not, future will tell.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Šaula Dani.
slobodnaevropa.org.
Sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
NASA je uspješno lansirala svemirski teleskop TESS iz Cape Canaverala na Floridi. TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite je u svemir lansiran na raketi Falcon 9, čiji je prvi dio uspješno sletio nazad na plutajuću platformu u Atlantskom okeanu, a cilj misije je potraga za novim egzoplanetama. Za razliku od Keplera, koji je lansiran u svemir 2009. godine i do sada je otkrio blizu 2650 novih planeta, TESS će biti u mogućnosti pretraživati mnogo veći dio svemira. Najmanje 20.000 novih egzoplaneta ćemo moći studirati tokom narednih 15 godina misije. TESS, koji će kružiti oko Zemlje na prosječnoj udaljenosti od 240.000 km, posjeduje 4 kamere koje će mapirati svemir u segmentima, a svaki će posmatrati 27 dana prije nego pređe na sljedeću regiju. Nakon što TESS, koji zovu i lovac na planete, pronađe nama zanimljivu egzoplanetu za koju se smatra da bi na njoj mogli postojati uslovi za život, detaljnije će moći istražiti svemirski teleskop James Webb, koji će biti lansiran 2020. Britanski naučnici su uspjeli poboljšati prirodni enzim koji može razložiti plastiku. PET je čvrsta plastika koja se obično koristi u proizvodnji flaša, za koje je potrebno nekoliko stotina godina da se razlože u prirodi. Modificirani enzim, poznat kao PETase, može početi razlagati isti materijal za svega nekoliko dana. Ovaj bi enzim mogao predstavljati revoluciju u procesu reciklaže te omogućiti efikasnije ponovno korištenje plastike. Enzim je prvobitno otkriven u Japanu, a stvara ga bakterija koja jede PET. To je Ideonella sakainensis bakterija koja koristi plastiku kao svoj najveći izvor energije. Naučnici su još prije 2 godine saopštili da su pronašli bakteriju koja je živjela u sedimentima na lokaciji za reciklažu u lučkom gradu Sakaju. PET je u posljednjih 50 godina prisutan u ogromnim količinama, tako da to nije veliki period za bakteriju da evoluira i jede nešto što je proizveo čovjek, izjavio profesor John McGeehan, koji učestvuje u aktuelnom istraživanju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.